көктемде қодардың сүйегіне жан жоламай кеткенде жәмпейіс пен әйтімбет қойшыған әкеп жоқшы боп еді. Жексен сол күні өз ауылының қатын баласын «Неге жылайсың, көзің ақсын» деп шетінен бықпырт дегендей сабап қодар өлігіне жолатпай қойған. Жәмпейіс пен әйтімбетке солардың өзіндей қойшылар, жанашыған кедейлер ғана болысқан. Соның барлығы екөлікті Құтжан бейтінің басына апарып, зар қағып жылап жоқтап жүріп таза арулап қойып еді. Қазір де Құтжан бейтінің екі жағындағы жаңа қабырлар қодар мен қамқанікі болатын. Бөкеншінің барлық азаматы шапқылап ат қойып кеп, осы бейіттің үстіне шұрқырап жылап түсіп жатты. Сүйіндіктер тобы келместен бұрын бейіттердің басында 3-4 қана адам отыр еді. Ол Жәмпейіс, әйтімбет және бір екі басқа қойшы болатын. Жаз бойы келе алмай бүгін көшіп жетіп, ең алғаш еске алып құран оқып отырған солар еді. Кейін осылардың үстіне шулап келген нөпірді көргенде мына кәрілер таң болды. Жылағанның ішінде Сүйіндік бар, ол бір жұмбақ. Әсіресе бұларды қайран еткен Жексен мен Жетпіс. Екеуі де үш қабырды кезек-кезек құшақтап, «Кеше көр, арысым, кеше көр! Ақ екем, кеше көр!» десіп кеп зар-зар етеді. Көздерінен шын өкініш жастары ағыл-тегіл шығады. Бірақ Жәмпейістің жүрегі жылыған жоқ. Ол қодар мен қамқаның қайғысынан осы жазда бір жолата белі бүгіліп қатты солып кетіп еді. Қамқаның бейітін құшақтағалы еңіреп келе жатқан Жексенді кеудеден қойып қап, «Хей, көзің ақсын, көзің аққыр, өңшең» деді. Аз уақытта үш қабірдің басына еркектер ғана емес, барлық көштердің әйелдері де жас кәрісі де үйілген еді. Қалың ел болып зар еңіреп улап шулады. Бөкінші борсақ Шыңғыстан қайта серпіліп көшкенімен Құнанбай атаған жаңа қыстауларға бармады. Қызыл шоқы Қыдыр көл қойнарға жаппа тігіп қонды да көшпей отырып алды. Бұл кезде өзгелдердің бәрі де қыстау-қыстауына жетіп жайласқан болатын. Қора басына пішендерін тасу, тоңын аудару, қыш жағатын қиларын қалап алу, мал қораның жыртық тесігін бүтіндеу, үй сылау, меш түзету сияқты істерге қыстық мекені бар елдердің бәрінің де тегіс жұмылған науқаны. Осындай істерден сырт қалған және қайда барары мәлім емес бөкінші борсақ аз күннің ішінде ауған босқан ел тәрізденді. Құнанбай жорға Жұмабайды Сүйіндік пен сүгірлерге жіберіп, ана қарауыл балпаң талшоқы бойынан таңдаған қоныстарын алсын және жайлауына көлденің шалқарды тұтасасын, бірақ көп көмірындық болмай тез барып орнықсын деген. Шыңғыстан бір-бір қыстау алса, қарауыл балпаң тисе және әсіресе жайлаудағы екі өзен жеке меншіктеріне тисе тіпті өкініші жоқ. Осымен Сүйіндік сүгірлер өз есептері ұтылмайтынын білген соң көші-қонын ойлап қыбырлай бастап еді. Бүгін өзге бөкіншіге айтпастан Сүйіндік сүгір Жексендер таң атысымен түйелерін ұстатып, арқан жібін қамдап жаппаларын да жыға бастады. Бұлар осылайша әрткемен екшелгенде өзгі бөкінші борсақтан 20-30 кісі атқа мінді. Ендігі жиын шаруа жиыны. Араларында зор денелі орта жасты Дәркембай отыр. Ол қызыл шоқының шеткі қонысына отырған Жексен ауылына келді де, Жексенмен Жетпісті дауыстап шақырып ап, «Елді тастап басса қолап қайда барасың түгі? Табжылма, көшпе! Не көрсең бірге көресің, жықпа жаппаңды» деді. Жексен қарсылы салмады, жалғыза қиялап, «Жандарым-ау, не білгендерің бар» дей беріп еді. «Одан да қазір екеуіңді атқамын, ер бізге, анау Сүйіндік пен сүгірге барып сөз байлаймыз» деді. Жексен мен Жетпіс еріксіз ерді. Осы топ Сүйіндік пен сүгірге де көп сөйлеген жоқ, бұйрықларын шолақ айтып көштерін тоқтатып тастады. Сүйіндік бұлардың айтқанына амалсыздан бағынды да, «Ал бірақ тапқан ақылдарыңды айтшы. Қадасын сүйретіп қыс келеді. Кемпір шалды күркілдетіп, баланың жағынан боздағын шығарып қашан отырамыз? қайда барамыз деді. Дәркембайдың жауабы әзір болатын. Сүйіндік, Сүгір, Жексен үшеуің де алдымызға түс. Аттарыңа мін. Жүр анау бөжейге. Елден жырыла қашып оңбайсың түгі. Бөжейге барамыз. Ағайынға салмақ саламыз. Тіпті жанашыр жоқ болатын болса, арғысын содан ары көреміз деді. Сүйіндік пен Сүгірді Жексенді қосып алған осы топ дәл осы күні түсте Шыңғыстағы бөжей ауылына келді. Оның қыстауы Тоқпамбет дейтін қалың шалғынды мол тоғайлы ең бір құйқалы қыстау еді. Бөжей өз атасы Кеңгірбайдан ата қонысы есебінде мұрағып қалған жер осы. Бөкінші тобы келген соң бөжей лезде кісі жіберіп жақын жердегі байдалымен түсіп шақырып алды. Не де болса Жігітектің ақылы бір жерден шықсын дегені. Бұл топты Сүйіндік шешіліп сөйлеген жоқ, кібіртіктеп қалғанып сөйлегендей болды. Ағайының келіп отыр, ақылыңа қоңыс қона келіп отыр, не дейсің, нұсқайтығын бетіңді айт деді. Бөжей мұның ішкі сырын білмеп еді. Дағдылы қорқақтығы, Құнанбайға қарсы шаба алмайтын ежелгі маймақтығы деп мырс етіп мұртасынан күліп қойды. Бірақ Сүйіндік сондай солғын болғанымен өзгі көпшілік олай емес. Сүйіндіктің ажарын сүймей, мойнын сырт қайырып сұрланып отырған Дәркембай бөжейдің күлкісін сезіп қап. Бөжеке, кібіртіктей болдық қой. Тура баспас тобан аяқ болған соң, иыққа итте құста шығатта. Тек қана шөк-шөк дей бермей, осы бізде де ел қылатын, ер қылатын ақыл айтшы деді. Байдалы осындай ер мінезді жақтайтын, тура айтқанды сүйетін, өзі де қайратқа қимылға бойырушы адам. Жігітектің қол күші көбінесе осы байдалы басынан айқын көрінетін. Ой, Сүйіндік, сен ақылды мына Дәркембайдан сұрасаң етті. Еркектің сөзі мына келейді жатыр ғой. Мынау ер кедейді деп, кеудесін көтеріп, Дәркембайға сүйсіне қарады. Бөжей бұл тартысты әуелі қолмен емес, жолмен бастап көргенді мақұл деп білген. Қолдан келсе бұл жолы Құнанбайды келеге салып әшкерелеп, көп алдында тентек қып алмақ. Мына келген бөкіншіге ертең болатын пәленің де артын ашып айтып танытып қоймақ. Әуелі осыдан бастау лайық. Бөкін борсақ, бауырымсың, саған тигені, маған тигені. Сенен шет қалып, амандық тыныштық іздемеспін, бірақ Құнанбайдың дегені болса, сені мен мені де тату ғып, туысқан ғып қоймақ емес ау. Тал шоқы, қарауыл, балпаң деген жерлерді тапты деп естідім. Осының түбін ойлаймысың деп, бар жиынға барлай қарап, аз үндемей отырып, мұнысы, кішекең бөкеңнің жер жапсары бір болсын. Екі атаның ұрпағы жерлес болса, татулықтан кетеді. Жақын отырып, бес тал көдемен бір ұрттам суға да қиталасып таласа берсін дегені. Атадан нәсілге арылмас жық қалсын дегені ғой. Бірақ оның ойлағанының бәрі бірдей өрге баса бермес. Туысқандығым туысқандық. Күндердің күні боп, тал шоқымен қарауылға келер болсаң. Орның әзір, барымды ортаға сап, түс шайыспай-ақ үлесемін. Ол өзі бір төбе. Ал бірақ, одан бұрын айтысып көрейік. Арағайын кішекең екен, біз кіріспей кім кіріседі деп, түсіпке қарап отырып. Ағайын келесіне, мынауың тентек, мынауың зорлық дегенді айтып көрейік. Қалған іспен сөзді содан соң шешейік. Мақұл ма деді. Бөкінші жиыны да байдалы түсіп те бұны мақұл десті. Ендеше түсіп сен атқа мін. Осы сөзді алып Құнанбайға барып жауабын бүгін әкел деп бөжей сөзін бітірді. Түсіптің баратыны осымен шешілген соң байдалы тек жалғыз ағарыла сөйлес. Айтатының бәрін айтып кел. Бұға-бұға болғамыз. Ат кекілін кестің де қатты айтып, ел өкпесін түгіл жеткіз деп, түсіпке өзі де ашумен сөйлеп, нық қайдат берді. Осы сөзді қатты ұстап, түсіп сол күні кешке Құнанбайға келіп сөйлесті. Құнанбай Қарашоқыға үлкен бәйбішесі Күңкені қыстатпақ болған. Өзі сол ауылды екен. Түсіп екінті кезінде келді де, Құнанбайды оңаша шығарып, дөң басына барып отырып, ұзақ сөйледі. Алыстан бастап, береке бірлік керегін айта кеп ең аяғында, «Мынау сіңе бөкен емес, есі кішекең де наразы» дей беріп еді. Құнанбай бұған жалт қарап қатты зекіп, «Наразының жоқшысы кішекең болмақ па? Ендеше мынау керей-уақ, анау сыбан тегіс наразы, оңды солдың бәрі өкбөлі, кім көкбөлі? Ұрлады, барымталады, ақмалымның есесін бермейді» деп. Дәл кішекеңнің өзіне наразы. «Байдалы бөжей, мына түсіп сен, дәл сендерге наразы. Бөкіншін айтқанша, өз басыңды ақтап ал, құрыменен қараңды тыйып ал» деді. Түсіп бұларға қатты ашуланып еді, даусы да қатты шығып кетті. «Терімен тентек қайда болса да бар болатын, Құнанбай. Бөжеймен түсіп өз ұрымеді. Арағайының сөзін айттың, қарындастың көз жасын айттың» деп тағы жазғырмақ пен. «Ақта болсам, жоқ сылтаумен тағы арандатпақ пен. Бөжей түсіп арам болса айтарсың, ақ болса, жазықсыз болса неңді айтасың? Айтқаным айтқан, жазықтысың, арамсың. Ендеше, мына зауал уақыты, сал мойныма арамымды» деп түсіп дір-дір етіп жүгініп алды. «Арамың сол, бөжей маған қақпан құрғанын қойсын. Біреудің сыртын бет күстіп, маған арнап оғатқанын қойсын. Енді осыдан қоймайтын болса, Ағашоғын аямасын, тегіс атсын. Бірақ қашан айттың демесін, ендігі керді таб өзі көреді, өз басы көреді. Ал керей уақтың малын бересін, бергіземін, ертең үстіңе сияз құрғызамын. Бұл бір. Екінші, бөкінші сөзінен аулақ кетсін. Тартсын аяғын, тарт аяғынды. Арағайын, сен емессің. Саған сынататын сөзім емес, пәліздемесең кіріспе. Кіріссең, алысқалы әдейі кірістің» деп білемін. «Бар, айт осынымды. Тегіс жеткіз бөжеймен байдалыға» деді. Сөз осымен бітті де, екеуі екі айырылып кетті. Осының ертеңінде түске таман Майбасардың екі атшабары Қамысбай Жұмағұл шапқылап кеп, Жігітек ішіндегі Үркімбай ауылына түсті. Қыстауының жанында тұрған алты үйдің барлық иті абалап шығып еді. Атшабарлар ақырып, қамшы үйіріп, ұмтылып бездіріп жіберді. Әрбір үйдің есігін жамылып, бас бағып тұрған балалар да мына тентек қонақтардан қорқып, інге кірген тышқандай есіктерінің ар жағына сүңгіп-сүңгіп кетті. Үркімбайдың үлкен қоңыр үйінде бір талай еркектер отыр еді. Үй иесінің өзінен басқа Қаумен Қараша бар еді. Бұл екеуі бөжейдің жақын ағайындары. Үркімбайдың кішкене толымды қызы есіктен қашып кеп әкесінің қолтығына кіріп кетті де, «Атшабар, атшабар» деді. Атшабар келсе, жаңжал келетінін балаға шейін сезетін. Мойындарына былғары сөмкі салған, төсіне қақпақтай үлкен-үлкен жез ызнақтар таққан екі атшабар үйге кіріп келгенде толымды қыз «Әне, әне кей әке» деп әкесінің қойнына жабыса түсті. «Өй, жандарым, немене шулатып жүргендерің» деп Үркімбай жақтырмай қарсы алды. «Істі қыз, бұйрықты қыз, асығып жүрміз» деп Қамысбай төрге шықты. Жұмағұл отбасына бір тізелеп отырып қалды. «Қараша, не бұйрық? Немене тағы ел көшті, жау жетті» деп шетіңнен, деді де, қабағын түйіп Қамысбайға ашумен қарады. Бірақ қырыс атшабар қайысқан жоқ. «Бұйрық сол, үйтігесіңдер. Қараша, Қаумен, сендер іздеп келеміз. Осы Үркімбай, Қаумен, Қараша үшеуінің ауылдарында сияз болады. Ел жиылады. Керей уақтың дәугерлері келеді. Ел мен елді ақыластырамыз, ұрыдан мал әпереміз» дейді. Кім айтады деп, қаумен тіксінді. Әперетін кім деп, қараша қайтадан қадалды. Ұрылдан әпереме, жоқ, ұрымескеде салмақ түссін дейме деп, үркімбайды жалт қарады. Сияз деген мол шығын, ол көп елдің қалың дәугерлері кел орнайды деген сөз. Осы елдің жуан семіз мешке билері күндіз түстік кешке қонағасы жеп, асықпастан ай жатады деген сөз. Ежелден мәлім, қай ауылдың үстінде сияз болса, сол ауыл мол шағасылы болмақ. Елден ерекше мазасызды құшырамақ. Ұлық қай ауылға сияз құрса, сол ауылды қырын алғаны. Қамысбай бұл отырғандардың сиязға оңай көне қоймайтынын ертеден біледі. Старшын мен аға сұлтанға айтпаса да, атжабар мен көп қиталасады. Бірақ майбасар бұйрығы қатты болатын, бөгелуге болмайды. Бұйрық ұлықтықы, Құнанбай мен майбасардық. Мен шығарды деппең деп, қарашаға сыздана бір қарады да, бол, болыңдар, ақылдасыңдар да, ұйғамдаңдар. Шөңінің ауылдарыңдағы бар киіз үйді осында кеп тігіңдер. Сойыс жайын ақылдасыңдар. Жігітек әуелі елу қой сойыс үлессін деген. Соны қай-қай ауылға саламыз, қазір осының жайын кеңесейік деді. Атжабармен сөйлесіп, сөзге жолға жарымайтынын қаумен жақсы біледі. Сондықтан ол егес сөзді молайтпай, жақындағы байдалы мен ақылдасып алмақ болды. Үркімбай мен қарашаға, екеуің бер қараңдаршы деп, біраз үндемей қадалып отырып. Біз ғана емес, Жігітекке тегіс келген селебі ғой. Мына жерде байдалы бар, бөжеймен ақылдасуға қашаң боп тұр. Қараша сен, тез атқа мінде барып байдалымен ақылдасып, мына атжабарлардың жауабын алып кел деді. Дұрыс, сөйт деп, Үркімбай да қостады. Атжабарлар да қарсы болған жоқ. Қараша лезде тұрып үндеместен жүріп кетті. Осымен атжабарлар орнығып отырып шай ішіп жатты. Үркімбай олармен жауаптаспаса да, өз ішінен майбасар бұйрығына қатты ашулы. Бар тобықтының ішінде бір үй қазанына арамас салмады десе, сол ең алдымен осы Үркімбай үйі болады. Атжабарлар көп тосқан жоқ. Үй сыртына бірнеше ат тігісі түсірлетіп кеп, шапшаң түсіп аттарын тез байлап жатыр. Келген қараша, қасында байдалы мен қарашаның өр атанған ұры түсіргіш жігіттері. Жұмағұл атжабар қулау болатын, ішінен мыналардың келісін жақтырмады. Нағы бере өлдіп жүрсің бәрің бірдей дей беріп еді, Қожақан деген ұзын қара жігіт. Атаңды жау шапса, бірге шап деген, сендерге Жігітектің бар малын тартып әпіргелі келдік деді. Бар мал емес, ел уақ қой керек. Қалған малын көп болса, ана есі келгенде жетектетерсің. Асыққаның не деп, Қамысбай зәрленіп ашу шақырайын деді. Соны әперетін, осы сенбісің деп, қараша Қамысбайдың дәл қасына жүгіне отырды. Мен болғанда қайтейін деп ең. Сен қан құйлы, тамам елді жылатып болдың ғой. Осы итаршылықты қоямысың? Өй, сандалмарман. Одан дана байдалының жауабын айт. Жауабыма? Ендеше жауабы міне деп. Қараша қолындағы тобылғы сапты жуан қамшыны сермеп жіберіп атқып тұрып, Қамысбайды бастан тартып-тартып жіберді. Малдасын құрып отырған Қамысбайда жалма-жан тұра беріп еді, Үркімбай барлық осы үйдегі өз жігіттеріне ақырып бұйрық етіп, «Ұста, сой екейтті» деді. Жұмағұл да Қамысбай да арпалысып айғайлап, боқтық астына ала бастады. Бірақ он жігіт ырық бермеді. Үндеместен жабылып кеп, екеуін алып-алып соқты да, тізелеп басып-басып алды. Байдалының жауабы сол. Екеттің бауыр сұртынан дүрені соғып-соғып, майбасарға қып-қызыл жосағып қайтар деді. Ал, тұр бұлай деп кеп. Қараша Қамысбайдың басына өзі мініп алып, құйрығымен жонынан шықпырта берді. Жұмағұлды Үркімбай мен өзге жігіттер де сондай сабады. Екі атжабар таяқты жігітектен мейлінше жеп алып, беттегі қызыл жоса қандарын айғыз-айғыз қылған бойында сүртпестен шақпылап отырып, қарашоқыдағы Құнанбайдың алдына тура кеп кірді. Құнанбайдың қасында Байсал Майбасар бар екен, және Құлыншақтың батыр ұлдарынан Наданбай Манас отыр. Ырғызбайдан Жұман Төлепберді, тағы басқа да үй толы жігіттер бар екен. Құнанбай әуелі үн қатпай сазарып отырып барып, аздан соң екі атшабардың бетіне нұсқап отырып Байсалға, «Міне көрдің бе, қайтып ағайын болайын. Мына қамшы мыналарға емес, маған жұмсаған қамшысы ғой бөжейдің. Тұр тегістеп, бар жігітке қатты ақырып бұйрық берді. Қазір барыңдар да, сол өз үйінде сабатқан Үркімбайды қол аяғын байлап тұрып, дәл менің алдыма сүйретіп әкеліңдер», деді. Басқа бір кісі бір ауыз сөз айтқан жоқ, Құнанбай да мұнан ары ләм деген жоқ. Он жігіт атқа міне-міне шаба жөнелді, ішінде Құлыншақ балалары бірге кетті. Осы топ ымырт жабыла Үркімбайдың ауылына жетіп, барлық ауылдың еркектерін бақпырт дегендей сабап жүріп, Үркімбайды өз үйінен сүйреп алып шықты. Үркімбай үйде қарсыласқанымен таяқ тигенін байқаған соң енді қайтып үн қатқан жоқ. Бетінде жалғыз тамшы қан жоқ. Ашудан көк бүңбүк боп булығып алған еді. Ернін тістеп, қабағын тастай түйіп ап, шыдай бермек болды. Тыста мұның қолын артына байлап, бір семіз шабдар атқа мінгізді де артына Төлепберді қарғып мініп алды. Ашулы топ қарашоқыға қарай тасырлатып шапқылай жөнелді. Қазір де қас қарайып, іңір қараңғысы әбден болған екен. Бұлар Шыңғыстың қалың ішіндегі Үркімбай қорасынан төмен беттеп, өзенді бойлай шауып келеді. Аз уақытта өзенді кесіп өтетін бөктер жолға жетті. Енді күнбатыс жақтағы қарашоқыға қарай бұрыла беріп еді. Бірақ алдарында көлденең тұста бір топ биік терек болатын. Соның арасынан бір сәтте қалың нөкер боп, «Қапта! Қапта! Түс, түс! Өлтір иттерді, өлтір!» деген қалың шу мен өңшең бір көк аттылар тиіп кеп кетті. Ұзын саны 30-40-тан кем емес. Қолдарында шоқпар мен сойыл. Құнанбай жігіттері қарсы айғайлап, «Келсең кел, омай, түссең түс!» деп сапырлысып араласып кетті. Бұларда да сойыл шоқпар сайы. Ұзын-ұзын ақ сойылдар кезек-кезек қағысып сарт-сарт тиіседі. Қараңғыда тосқауылда тұрып шабуыл жасаған қараша болатын. Оған байдалы күндіз бұйрық беріп, бір қимылды істеуін істедік. Бірақ енді сақ бол деген. Қараша содан кейінгі ымыртқа дейін тау басында ат үстінде жүрген. Кешкі ала көлеңкеде Үркімбай ауылына қарай суыт кетіп бара жатқан қалың шоғырды ол мезгілімен ақ көріп еді. Тегін емес екенін де білген, содан шапқылап отырып таудан түсіп, өз ауылының 5-6 жігітін атқа мінгізіп ап, жолдағы қаумен жігіттерін де атқа мінгізіп алғанша сол болды. Неде болса Үркімбай ауылында жауды баса алмайтынын білген соң, осы қайтар жолдан кеп тосқан. Қараша қара сойылға мақта болатын, өз ауылының жас жігіттері де шетінен ат үсті төбелеске мойымайтын, іздегенге сұраған дейтін қожақан сияқтылар еді. Қоян қолтық жерден жақсы келікті. Құнанбай қолын бұл ұрыста бастаған Құлыншақтың батыр ұлы Манас. Ол алдарынан тосқауыл болатынын білген кісі де екен. Аналар қаптай қоя бергенде түк сасқан жоқ. Тақымындағы қара шоқпарын суырып ала, бар жігіттерге бұйрық беріп, «Ал, саспаңдар! Көп те болса қорықпай ұрыс, таймай соқ!» деп араласқан. Осымен қалың топ жапыр-жұпыр бірнеше тайқасты. Манас қолынан екі жігітек құлап түсті. Төлепберді бағанадан бір ақыл ойлап алып еді. Тіпті үлкен қысылшаң болса, ол Үркімбайды аударып тастап кетпек болады. Осы ойын өз орындағанша қараша кеп жетіп еріксіз істетті. Қолы байлаулы жүрген Үркімбай бір айқасып өткен уақытында қарашаның атын танық болған. Сол арада айғайлап, «Қараша, мен мұндамын, мені айырып ал» деген. Қайта айналып оралғанда, қарашаның қуғаны осы екі кісімен кескен жезғылан ат болды. Жақыптың жүйрік шабдыраты жеткізбей көбәлек қылды. Бірақ қараша қалатын емес, топтан жырып алып қуып кетті. Төлепберді артына лақтап алдына қарай алмай келе жатты. Үркімбай осы қысталаңнан пайдаланып, атынан өзі сусып құлай түсіп кетті. Осымен Жігітек Үркімбайды айырып алып қалды. Құнанбай жағынан бұл түнде қолға түскен кісі болмады. Жігітек тауды басына көшіріп, ұран сала берді. Сонымен тобы көбейе бастады. Жан жақтан қайда, қайда деп аңдыздап шапқан аттылардың сарыны молайып кетті. Осыны байқап алған Манас өз жігіттеріне: «Енді жөнел, қаша ұрысу керек. Сал қаша ұрысты, ал тарт» деп өзі бастап тартып берді. Үркімбай босағаннан кейін олар жостып шапқылап тавасып кетті. Құнанбай жігіттері қолға түспесе де, Жігітек қолынан қорқып қашып кетті. Үркімбайды әкете алмады, тастап кетті. Бұл түнде бар Жігітекке Үркімбайды айырып алу да, күндіз Құнанбайдың екі атшабарын сабаған сияқты күш асырып бел бітірген іс болды. Осының ертеңінде күн райы қатты бұзылып, қыс ызғары біліне бастады. Шыңғыстан аса соғатын қатты жел бар. Көктемде бұл жел игілік желі. Қарды қағып, бөктер мен шиді қарайтып кететін жел. Қысты күні де Шыңғыс желі шаруаның досы. Тау іші мен бөктерде бір жұмадай, он күндей үзілмей соққанда, қыс қысталаңын сейілтіп, мал жайылысын кеңейтіп, шаруаның арқасын жазып кететін. Бұл өзі оңынан соғатын жел. Сондықтан оншалық көп суыға келетін жел емес. Бірақ соғуының қаттылығы тым ерекше болады. Бөктерде қиыршық тастарды шүріп соғатын қара жел. Шөп атаулыдан да қойоты, мысық жусан мен ұсақ тырбықай бетеге болмаса, өңгі бойшаң тамыры босаң шөптерді жұлып ұшырып әкететін әдеті бар. Тегінде Шыңғыстың асыл шөбі мысық жусан, бұл қойдың ырысы, ал қыстау атаулы қойға жайлылық жағынан бағаланады. Қойдың құты Шыңғыс болған соң, көп елдің жақсы қыстау іздегенде тығылатыны да сол Шыңғыс. Шыңғыстың қара желі өзгі уақыттың бәрінде жақсы болғанымен, дәл күздігіні жайсыз ақ, күнді суытып, аспанды сұрлантып келеді. Бүгін қара жел басталысымен қиыршықтап қар да түсе бастады. Биылғы жылдың ең алғашқы қары осы. Суық жел киіз үйде отырған ауылдарды тегіс бүрістірді. Шыңғыстың бөктері мен қойнауындағы ауылдар бұл уақытта қыстау құстауына мінбелеп қонып күн райын бағып отыр еді. Бүгін сол елдің бәрі де киіз үйлерін жығып, жүктерін қораға тасып, жылы үйлеріне қауырт кіріп жатқан. Көпшілік осы қарбаласта болса, Құнанбайдың қарашоқыдағы ауылы ас берген ауылдай өз әлегімен өзі ұйқы-тұйқы боп жатыр.